Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan. Počinju Kulturni krugovi na Radio Beogradu 2. Pozdravlja vas Jovana Milovančević. U današnjoj emisiji teme iz oblasti vizuelne umetnosti, ali najviše i književnosti, bit će i filma. Zaštitna maska, to je naziv nove knjige pesama Dragana Hamovića, koja na specifičan način odgovara na pitanja aktuelnog društvenog trenutka. O tome danas razgovaramo sa pesnikom. Na pesničke, ali i one životne teme koje su inspiracija poeziji, govorimo i povodom nove online izložbe u Biblioteci Matice Srpske posvećenoj životu i delu velikog ruskog pesnika Sergeja Jesenjina, na toj postavci pesnička dela, tekstovi kritike i manje poznate Jesenjinove fotografije. Danas je stigla vest da je ovogodišnja dobitnica nagrade Laza Lazarević za neobjavljenu pripovetku na srpskom jeziku, Marija Ratković. Očekujemo i njeno uključenje tokom današnje emisije. Šta je lažno u bolnom buđenju čovečnosti kroz oslikane prizore izmučenih ljudskih tela? To je jedno od pitanja koje postavlja nova izložba pod nazivom Lažni bol, koja je postavljena u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda. Danas i o projekciji filma Poludeli ljudi Gorana Markovića u okviru društvenog centra Krov. Budite sa nama, slušamo se do 15 časova i 55 minuta. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine.
We all live in a yellow submarine.
Slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture, Radio Beograda 2, Zaštitna maska, to je naziv nove knjige pesama pesnika Dragana Hamovića. Dobar dan na početku i odmah bih vas pitala u stvari o potrebi da progovorite o jednoj vrlo aktuelnoj temi koja nam se i dalje dešava. Koja je to vrsta potrebe?
Ove pesme sam pisao bukvalno od Mladenaca ove godine do Đurđevdana, što su dve neke vremenske tačke trajanja izolacije kao vrlo neprijatne zaštitne mere. Pošto se u takvim okolnostima, pa ako hoćete i u dokolici te vrste, otvaraju mnoga pitanja, tako se očigledno i odgovori su krenuli u da zahvataju oblik lirskog teksta. Inicijalna pesma je bila sonet o virusu sa repom, jednom zapisu gde, ne znajući mnogo toga o čemu se i danas posigurno ne zna, je bilo viđeno da ne može ova stvar da bude tek na prirodni incident, nego da se koristi na globalnom planu kao jedan živi opit in vivo nad dušama ljudi.
Sad kad ste rekli pitanje o duši, čini mi se da je to jedno možda i od, kako da kažem, ključnih pitanja umetnosti, emocije, osjećanja. Pa da li je to pomalo u ovom vremenu na što vi ovde i dajete neku vrstu odgovora, da li je to pomalo ipak zanemareno i da li se više odgovara na nekakva druga pitanja nego baš na to pitanje o našem osjećanju spram svega toga, koje nije pitanje telesnog zdravlja, nego pitanje emotivnog, duhovnog statusa pojedinca.
Ovo je zaista bila jedna situacija koja još uvek traje, koju nadam se vidimo kraj, koja je potakla te najdublje zapitanosti o kojima govorite.
A kako pesnik na to odgovara? Kako vi u stvari u tim teškim, graničnim, egzistencijalnim situacijama kao pesničko biće odgovarate? Dakle, gde u toj, kako bih rekla, prozaičnoj stvarnosti koja je teška sama po sebi se pronalaze ti poetski važni trenuci?
Pa kad se kaže poetski, onda bi trebalo da podrazumevamo da poezija podrazumeva i neku vrstu osjetljivosti i neku vrstu, a ja kažem, posebne mudrosti koje u kondenzovanom obliku jezik nosi, ali neka vrsta igre i subverzije. Jedan veoma važan aspekt ove zbirke, ako hoćete i relaksirajući, bio je taj subverzivni i taj igrivi.
I možda u stvari ova knjiga i dokaz da ova tema može na različite načine da bude inspirativna. Često se ovih dana, mislim ovih meseci, pokretalo pitanje o tome koliko će u stvari umetničkih dela izaći iz cele ove krize.
Light motiv je bio socijalne kontakte, ukinite i tako dalje i tako dalje. I sad to u jednoj dimenziji epidemiološko i naravno ima svoje direktno značenje. A mi inače znamo da smo do juče živjeli u veoma otuđenom svetu bez ljudskih pristih kontakata. I onda kako reagovati ako ne i sa satiričkom invektivom na tu preporuku, pa reći otuđenog čoveka, sistem često potakne, ukini do daljega preostale kontakte. Svi su bliski susreti u osnovi opasni, od njih stres će porasti, imunitet opasti. Sve to tačno. Ali pazite, u dva registra to ima potpuno dva nivoa značenja. U jednom registru se lecnemo, u drugom se nasmejemo ironično ili već kako.
Hvala vam na ovom razgovoru. Bio je ovo pesnik Dragan Hamović. Razgovarali smo o njegovoj novoj pesničkoj knjizi Zaštitna maska. Thank you. 15:13 na Radio Beogradu 2 slušate Kulturne krugove, a u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom, avgustovske izložbe u Kulturnom centru Beograda biće otvorene uz mere opreza u sva tri galerijska prostora od 20 do 22 časa. U likovnoj galeriji predstavit će se istaknuta umetnica Simonida Rajčević sa izložbom slika i objekata pod imenom Lažni bol. Slušamo Tanju Živković.
Nova dela, slike i objekti Lažni bol Simonide Rajčević uvlače nas u antagonizam značenja estetskog kao operativnog, ali nestabilnog pojma u umetnosti danas, naročito savremenoj, piše u katalogu za izložbu istoričar umetnosti Jelena Petrović. Pred nama su slike koje se sveti prizori mučeništva iz prošlosti naslućuju i preklapaju sa jarkim bojama i dominantno prisutnim ljudskim obrisima tela sadašnjeg vremena. A Lažni bol pokušava da odgovori na pitanje šta je zapravo lažno u bolnom buđenju čovečnosti kroz oslikane prizore izmučenih delova ljudskog tela, kaže Simonida Rajčević i dodaje.
Vidim da se ljudima sviđa taj naziv i meni se naravno svideo taj naziv. Da ga sad objašnjavamo u ovoj kratkoj najavi možda je malo prekomplikovano, ali mislim da će biti jako interesantno vašim slušaocima da postanu i publika, to je gledaoci ove izložbe. Izložba se sastoji od objekata i slika velikih formata. Nismo imali baš u zadnje vreme, čini mi se, priliku da u našem gradu sad imamo neku izložbu koja kombinuje ova dva elementa. Možda i jesmo, možda ja samo nisam bila informisana jer sam se mnogo bavila svojim radom, izvinjavam se. Ono što bi mogli da kažemo da izložba referiše na umetnička dela koja su našoj publici sigurno poznata, ali da sa druge strane stavlja ih u jedan potpuno sadašnji i savremen kontekst koji mislim da će se publici i mladoj, i srednjoj, i staroj dopasti i otvoriti im neka nova vrata praznih percepcija.
Stanje ljudske smirenosti ili prepuštenosti oko koga su nastale slike iz prethodnog ciklusa Čudni talasi u novoj izložbi Lažni bol prerasta u stanje ranjivosti. Sve to ne bi bilo moguće bez saradnika i kolega, ističe autorka.
Izložbu prati takođe i audio rad Manje Ristić, moje dugogodišnje saradnice i prijateljice, muzičke umetnice, koja je jako mnogo uspeha imala i prošle godine sa svojim prvim albumom neke muzike koja možda u našoj zemlji nije toliko zastupljena, ali mi radimo već godinama na raznim projektima zajedno i kao i uvek imali smo sreće da se i sada sretnemo, tako da ne samo što ćemo imati i neki vizuelni i trodimenzionalni doživljaj, imat ćemo i neki zvučni doživljaj. Pa ja mislim da će to biti za početak sasvim dovoljno, pročitat ćete tekst o izložbi u katalogu. Tekst je pisala dr. Jelena Petrović, naša uvažena istoričarka umetnosti koja trenutno radi i predaje na fakultetu u Beču. Tako da, eto, mislim da je ta ekipa super i zanimljiva, raznorodna. Mi se jako lepo razumemo, družimo, to mi je jedan od važnih delova uvek kada radim nešto. Moj asistent na ovom projektu, kao i nekoliko godina unazad, više godina unazad, je Milan Stošić, vajar, moj kolega. Njemu hvala za sve, bez njega ništa ne bi to bilo moguće. I to bi bilo to što je preko zvuka moguće da vašoj publici poručimo ovoj izložbi.
Simonida Rajčević rođena je 1974. godine u Beogradu. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Članica je ULUS-a od 1998. godine, a od 2000. godine radi na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, trenutno u zvanju vanrednog profesora. Od 2008. do 2010. godine radi kao docent na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Izlagala je na više samostalnih i grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Izložba Lažni bol u Kulturnom centru pred publikom je do 27. avgusta.
Nagrada Laza Lazarević za najbolju neobjavljenu pripovetku na srpskom jeziku u tekućoj 2020. godini dodeljena je Mariji Ratković za priču Ambis. O tome je ove godine odlučivao žiri koji je radio u sastavu Vladislava Gordić-Petković, predsjednica žirija i članovi Olja Savičević-Ivančević i Katarina Janković-Popović. Mi smo ovim lepim povodom pozvali ovogodišnju dobitnicu nagrade Laza Lazarević, Mariju Ratković. Marija, dobar dan i čestitamo na ovoj značajnoj književnoj nagradi.
Bravo i hvala puno.
Na početku obrazloženju žirija koje je stiglo povodom ove nagrade piše da se vaša priča Ambis izdvojila upečatljivom višeslojnom naracijom u iskustvu ženskog odrastanja koje neretko podrazumeva kompromise, obmane i taktiziranje. Pa bih vas ja na početku pitala to kako se kroz ovu priču očitava u stvari to vaše specifično žensko iskustvo i šta se nalazi u njegovom fokusu.
Moram da kažem da sam pisala o nekom imaginarnom ženskom iskustvu, ali ona da jako dobro komunicira sa svim ženama pre svega. Ono što negde u pisanju mene zanima jesu sitne emocije koje često ne registrujemo. Često se bavimo previše emocijama koje su epske, koje su velike, kao što su ljubav ili mržnja. A ono što je mene zanimalo su emocije nižeg intenziteta koje često prođu nezapaženo, sitne zavisti, sitne pakosti, neki mali sram koji nas često, možda mnogo više oblikuje i naša delovanja nego te velike epske emocije i osjećanja. I onda negde to inače u pisanju me zanima i to sam istraživala u različitim pričama, a zapravo ta priča inspirisana je, mogu da kažem, sa najmanje 5 različitih pripovedaka različitih autora. A opet je negde nešto što sam ja želao da ispričam i verujem nije niko do sad.
I u tom smislu možda da kažemo nešto i o formi ove priče. Ovo je bio konkurs za najbolju pripovetku. Pripovetka je kratka forma po svom obliku, jeli? I ovdje u obrazloženju piše da vi u stvari duboko poštujete tu kratku pripovednu formu. Pa kakav odnos imate prema tome? Dakle, da li smatrate u skladu sa ovim što ste rekli u odgovoru na prvo pitanje da je kratka forma nekako logičan oblik vašeg izražavanja, ne možda neka veća, šira romaneskna, na primjer?
Negde potičem iz te, ajde tako kažemo, postmoderne tradicije u kojoj možemo i dozvoljeno da se igramo različitim formama i ne moramo nužno da jednu priču zaokružimo, da ispričamo sve i da je to.
Dakle, e sada, kad kažete postmoderne forme, ova nagrada čiji ste vi ovogodišnji dobitnik zaziva nekako drugačiji tip izražavanja poetika Laze Lazarevića je realistička u svojoj osnovi, pa kakav odnos imate prema tome?
Nekako mislim da je to odgovor na savremeno društvo, zato što ono što smo mi učili na doktorskim teoriji teksta i teoriji hiperteksta, sada živimo u realnosti, zato što ceo internet možemo da posmatramo kao jedan veliki hipertekst. I onda možda postoji kod onih koji pišu, kod književnica, pre svega neka potreba da se vratimo korak unazad i da preispitamo možda klasičnu formu, pa između ostalog i pripovetku, ali to negde znanje hiperteksta i ta postmodernistička teorija, ako ćemo tako da kažemo, i skup teorija, bi negde bio nešto što mi živimo svakoga dana. Jer mi negde se krećemo tako nelinearno kroz život i pisanu reč u mnogim drugim formama, tako da možda onda u književnosti se vraćamo nečemu što je možda omeđenije linearno ili, kako bih rekla, klasičnije. Možda u tome tražimo uporište i sigurnost.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Bila je ovo Marija Ratković, ovogodišnja dobitnica nagrade Laza Lazarević, a nju je dobila za svoju još uvek neobjavljenu priču Ambis. Hvala još jedan puta.
Hvala.
I didn't know your name or what black yet. I could have stayed at home and gone to bed. I could have gone to see a film instead. You might have changed your mind and seen your friend. Life could have been very different, but then something changed. Do you believe that there's someone up above? And does he have a timetable directing acts of love? Why did I write this song on that one day? Why did you touch my hand and softly say, stop asking questions that don't matter anyway. Just give us a kiss to celebrate here today. Something changed.
Radio Beogradu 2 slušate dnevni magazin kulture, Kulturni krugovi, a povodom obeležavanja 125 godina od rođenja Sergeja Jesenjina, Biblioteka Matice Srpske priredila je elektronsku izložbu građe i svojih zbirki. Autorke izložbe su Marina Đačić i Marina Šmudla, urednik izložbe je Selimir Radulović. Sa Marinom Đačić razgovarala je koleginica Nada Babić.
Evo šta sve posetioci sajta biblioteke mogu videti na ovoj postavci posvećenoj velikom pesniku.
Biblioteka Matice Srpske do sada je pripremila 178 izložbi u vitrinama, a od 2011. godine te izložbe se prezentuju u elektronskom obliku u javnom katalogu biblioteke. Izložba koja je trenutno aktualna pripremljena je, kao što ste rekli, povodom 125 godina od rođenja Sergeja Aleksandrovića Jesenjina. Izložba je pripremljena, kao što ste rekli, na osnovu građe i zbirke biblioteke. Može se pogledati u javnom katalogu. Elektronski katalog izložbe je pod rednim brojem 247 i sadrži popis izabranih dela i literature o Sergeju Jesenjinu sa signaturama. Svaka izložba u biblioteci Matice Srpske ima za cilj da promoviše naš bogati fond i približi ga korisnicima. Tako da i ova izložba može biti velika pomoć u istraživanju lika i dela Sergeja Jesenjina. Znači, sam izbor publikacija je, da kažem, lični izbor svakog autora. Znači, uvek većina izložbi je hronološkim redosledom, znači od najstarije publikacije koje imamo u biblioteci na zadatu temu ka najnovijoj.
I naravno tu su i zanimljive fotografije koje svedoče o životu pesnika. Naravno Isidora Duncan, šta nam ove fotografije novo otkrivaju Jesenjinu? Dosta toga možemo da saznamo ili podsjetimo se o životu Jesenjina.
Pa, naravno, mi nismo toliko kompetentni, nismo nikog bibliotekari, ne bavimo se samim istraživanjem toga, ali svakako ono što se nalazi u publikacijama, što je bilo interesantno nekoj široj javnosti, uvek stavimo izlaze, kao što su fotografije, kao što ste rekli, Isidore Duncan, i drugih njegovih, da kažem, ljubavi kojima je Serbin inače bio sklon u njegovom kratkom i burnom životu.
Na izložbi se može videti i tekst koji je Maksim Gorki napisao Jesenjinu, ali tu su i drugi značajni tekstovi o njemu i njegovom pesništvu.
Jeste, trudili smo se da iz bogate literature izvučemo značajne imena, što domaće, što strane književnosti, kao i da izvučemo neke od najlepših citata koji su takođe naši profesori kao i svetski priznati književnici pisali o Jesenjinu. To može sve da se pogleda na sajtu ili u našem katalogu.
I naravno tu je dosta i izvoda iz same biografije o pesniku.
Jeste, sama biografija. Uvek se posvetimo, naravno, prilikom svake izrade izložbe. Najpre početna tačka je sama biografija pesnika. Imamo dosta biografskih publikacija u samoj biblioteci. Onaj ko želi time da se bavi, ovo mu može biti velika pomoć i kao neki početni korak odakle krenuti i šta dalje istraživati.
I evo za kraj bih vas pitala do kada se izložba može videti.
Izložba se može pogledati do 9. augusta, tako da posle toga se ide dalje.
I've got no roots. No roots.
Pred kraj današnje emisije jedna lepa filmska najava. Večeras će o 20 časova u prostorijama društvenog centra Krov u ulici Kraljice Marije u Beogradu biti održana projekcija dokumentarnog filma Poludeli ljudi Gorana Markovića, posle čega će biti upriličen i razgovor sa autorom. Društveni centar Krov predstavlja zajednicu tri udruženja iz Beograda i okuplja one koje interesuju antropologija, etnomuzikologija, dokumentarni film i druge oblasti kulturno-društvenih delatnosti. Naša Sara Arsenović je o večerašnjoj projekciji, ali i o drugim programima, razgovarala sa Anom Popović iz društvenog centra Krov.
Trenutno u društvenom centru Krov, koji je imao tu sreću, nesreći ili nesreću u sreći, ne znam ni ja, da se otvori baš uoči pandemije, sada polako nastavlja sa radom, ali u ograničenim uslovima, odnosno poštujući epidemiološke mere, to znači do 10 gostiju prisutnih u samom prostoru na samim programima. Mi trenutno vodimo ciklus filmova koji smo nazvali Filmovi ulice ili Filmovi u lice, a inspirisani u stvari nedavnim događajima koji su se takođe desili na ulici, odnosno sada poslednjim protestima koji su se održavali pre mesec dana. Tradicija protesta u Srbalja, da tako kažem, naročito u Beogradu i naročito ispred Narodne skupštine, je jako duga i interesantna. Mi smo zapravo hteli sa ovim ciklusom da na neki način kontekstualizujemo najnovije proteste. Prvi film koji je prošle godine bio prikazan i zajedno sa uključivanjem autora Rastkom Novakovićem iz Londona je film Living Spaces ili Lebensraum, a ove nedelje prikazujemo Gorana Markovića i njegov film Poludeli ljudi. Oba filma su snimana na ulici, oba filma na različite načine komentarišu različite proteste, odnosno Ratko Novaković je zapravo vrlo posebno govorio o protestima iz 92. godine, Goranov film je o protestima 96. i 97. i trenutno smo u potrazi za reprezentativnim filmom koji će završiti taj ciklus protesta 90-ih, naravno govorimo o 5. oktobru.
I ono što je zanimljivo je da će posle projekcije filma uslediti razgovor sa rediteljem Goranom Markovićem. Ko će voditi taj razgovor i kako je on zamišljen zapravo?
Razgovor ću verovatno voditi ja, odnosno bit ću moderator. Zapravo ideja je da publika, nažalost, to je kažem do 10 ljudi prisutnih u prostoriji, odnosno ja i još devetoro, imaju prilike da sa Goranom razgovaraju faktički o svemu. Dakle, nas zanima koliko i umetnički aspekt tih filmova, pa i njihov tehnički aspekt, u smislu kako su oni izvedeni, do njihovih antropoloških vrednosti.
I evo, za kraj ovog kratkog razgovora, da li možeš da najaviš još neke aktivnosti društvenog centra Krov, koje ne podrazumevaju samo filmske projekcije?
Pa, jako je teško govoriti o tome, tako da ja mogu samo načelno pričati zbog epidemioloških mera, odnosno mi smo tako svašta nešto planirali, pa se ispostavilo da većina stvari nije bilo moguće ih izvesti u onoj formi u kojoj smo ih mi zamislili. Društveni centar Krov trenutno prikazuje filmove, organizuje izložbe, fotografija. Nedavno smo imali jako uspešnu izložbu Edija Irca, takođe o protestima, zvala se Ljudi protesta. U tom duhu planiramo da nastavimo i dalje, odnosno nam to bude nekakva programska jedinica u sledećem periodu. Tu su i aktivnosti koje planiramo da budu redovnije aktivnosti društvenog centra Krov, u smislu da imaju svoj dan u mesecu ili u nedelji kako će se odvijati. To su čuveni Vizantropovi filmožurevi i sada CED-ovi preložurevi, koji su poluradioničarski, poluedukativni, poluestetski događaj zapravo. Planiramo takođe i izložbu jedne fenomenalne slikarke Ivane Aranđelović, takođe njenog novog ciklusa, u stvari njenog stvaralaštva. Mi imamo jako puno ideja, imamo jako veliki broj saradnika. Nedavno smo imali takođe vrlo uspešno predavanje koje smo morali da proširimo na ceo vikend zbog prevelikog interesovanja. To je društveno-politički život vampira na Balkanu, antropološko, u pitanju antropološko predavanje, i u tom duhu ćemo nastaviti u buduće, kažem, samo uz pogodne zdravstvene mere.
Hvala ti mnogo, Ana, na ovom razgovoru.
Nema na čemu, Sara. Hvala tebi na pozivu, pa se čujemo i vidimo u društvenom centru Krov.
Day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. And with a careful hand, he wiped up the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know.
On the second day I brought her a flower. She was more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow, so sweet and scarlet and free?
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. Show you the roses, will you follow? They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. Third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist.
On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind lied as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die, and I leant down and planted a rose between her teeth.
They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me, it's I do not know. For my name was Eliza.
Suština jeste da imamo potrebu da nekako sve zadržimo i zbog tog dolazi do ogromnog bola u životu. Mi ne možemo da se pomirimo sa osnovnim zakonom kosmosa, to je da je sve promenljivo, da mi nismo danas oni od juče, kao što reka nije ista, kaže uvek kad kročiš nogom, kročiš u drugu vodu, i mi smo svaki dan drugačiji. Svaki put je prvi i poslednji put. I na ovom svetu si prvi i poslednji put, i ono što mnogi ljudi imaju koji su pasionirani putnici kao ja je da nisu znali da žive dok ne otputuju. Samo su srećni na putu. I meni je ovo putovanje pomoglo da shvatim da kažem i boravak u Srbiji i boravak na Balkanu uvek strašno uzbudljivo putovanje, kao i ovaj odlazak na Peru, odnosno da shvatim jačinu i uzbuđenje tim što je sve možda poslednji put.
Književnica Isidora Bjelica preminula je u Beogradu u 53. godini. Ona je rođena u Sarajevu 1967. godine, gde je i završila gimnaziju, a zatim diplomirala i magistrirala na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Jedno vreme radila je kao asistent na predmetu scenario, a kao kolumnista i filmski kritičar pisala je za gotovo sve veće novine sa srpskog i jugoslovenskog prostora. Godinama je objavljivala feljtone, putopise i reportaže. Bjelica je objavila preko 60 knjiga. Naslovi Spas, Spas 2, Sama, Voleti i umreti na Karibima su prodati na desetine hiljada primeraka. Kao pozorišni pisac i reditelj, najveći uspeh doživjela je sa dramom Sarajka u Beogradu, koja je 10 godina punila sale. Kao TV autorka radila je nekoliko projekata, od kojih su najpoznatiji Klot Frket i Isidorin Ljubavni vodič. Mesto i vreme sahrane biće naknadno objavljeni. Isidora Bjelica, 1967-2020.
Just too blind to see. Maybe I'm
došli smo do kraja. Bili su ovo Kulturni krugovi koje ste slušali na Radio Beogradu 2. Prijetan dan vam žele Goran Ivković, Ivana Krstanović, Tanja Kosanović, Verica Gajević i Jovana Milovančević. Posle vesti počinju Maske, a tamo vas čeka Mira Knežević. Do slušanja.